Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Kundi la wanamgambo wa Uganda wameshambulia kambi moja jeshi nchini Kongo na kumuua mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa na kujeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa taarifa ya mpango wa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO na jeshi la Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo anasema anaamini kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Uganda la ADF NALU linahusika na shambulizi hilo pamoja na mashambulizi mengine katika eneo hilo katika siku za karibuni. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi Jumapili kwamba ili aweze kufikia makubaliano na Wademokrat kuhusu wale wakazi wasio na vibali waliohamia Marekani wakiwa watoto wadogo kwa kuletwa na wazazi wao waitwao Dreamers kuweza kuendelea kubaki nchini, anasisitiza juu ya kufanya mabadiliko katika mfumo wa green cards na kuajiri maafisa wapatao 10,000 zaidi wa uhamiaji pamoja na kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini wa Marekani. Mwezi uliopita Trump alipanga kufuta mpango huo uliowekwa na Rais Barack Obama ambao unawalinda maelfu kwa maelfu ya vijana kutofukuzwa nchini ambao waliletwa Marekani wakiwa watoto wadogo. Trump alitoa mapendekezo yake ya mabadiliko ya uhamiaji katika waraka aliyotuma kwa wabunge siku ya Jumapili. Rais Donald Trump amesema Jumatatu kwamba juhudi za Marekani za kukabiliana na Korea Kaskazini zimeshindikana kwa zaidi ya miongo miwili. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Trump amesema Marekani imetoa mabilioni ya dola kwa Korea Kaskazini kwa zaidi ya miaka 25, lakini hakuna lililofanyika. Matamshi ya Trump ya hivi karibuni huenda kaashiria nia yake ya kubadilisha sera za Marekani kuhusu kukabiliana na programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Jumamosi, Trump amesema kwamba marais waliopita wa Marekani wamejaribu kudhibiti taifa hilo kwa kutoa fedha nyingi, akiongeza kwamba hilo halijafanya kazi na kwamba njia iliyobaki ni moja, bila kufafanua ni ipi, ikionekana kana kwamba alimaanisha hatua za kijeshi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Taasisi ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imemkamata mkwe wa waziri mkuu aliyetolewa madarakani wa nchi hiyo, Nawaz Sharif, mara tu baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Islamabad. Mohammad Safdar alikamatwa Jumatatu asubuhi na taasisi hiyo. Mariam Nawaz, mke wa Safdar, ambaye ni mtoto wa waziri mkuu huyo wa zamani, alikuwamo pia kwenye ndege hiyo lakini hakukamatwa. Baadaye Jumatatu, watu hao wawili, mke na mume, walifika mahakamani kuhusiana na shtaka la kuchunguza utajiri wa familia ya Sharif. Mahakama ilikubali kuwapa dhamana mke na mume ambao walishindwa kufika mahakamani mwezi uliopita. Safdar pia aliachiwa huru. Watu hao, mke na mume, anaamini kwamba uchunguzi huo una ushawishi wa kisiasa. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy, Machi 19 mwaka 2012, alitangaza kwamba ni siku ya janga la kitaifa baada ya mpiganaji wa kundi la Islamic State kumuua rabi wa Kiyahudi pamoja na watoto wake watatu huko Toulouse, Ufaransa. Mtu huyo alikuwa na bunduki. Mohamed Mera, Mfaransa mwenye asili ya Algeria, alikuwa amewalenga wanajeshi wa Ufaransa wiki moja kabla kwenye mashambulizi mawili, moja likiwa kwenye eneo la maduka. Machi 19 alishambulia shule ya Kiyahudi ya Ozer Hatora wakati akishuka kwenye pikipiki. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kwenye kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Uganda, na katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti iliyotolewa na kueleza kwamba watu 37 wameshapoteza maisha nchini Kenya katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu. Ninaye kukaribisha katika undani hii leo, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo tunaangalia miaka 55 ya uhuru wa nchi hiyo. Katika maadhimisho ya miaka 55 wa taifa hilo la Afrika Mashariki, rais wa nchi hiyo ambaye sasa nchi hiyo ambapo sasa iko katikati ya heka heka za kisiasa, hasa suala la katiba ya nchi hiyo kubadilishwa, jambo ambalo mpaka sasa limeleta upinzani mkubwa kutoka sehemu mbalimbali za nchi ikijumuisha wadau mbalimbali kupinga kuongezwa kwa umri wa rais kutoka miaka 75 mpaka miaka ambayo haifahamiki. Pamoja na hayo, katika hafla ya leo ya kuadhimisha uhuru huo, rais wa Uganda Yoweri Museveni alijumuika na mgeni wake ambaye ni mwana mfalme Karim Aga Khan, ambaye ndiye kiongozi wa taasisi ya Aga Khan duniani, katika viwanja vya Bushenyi Ishaka. Kufahamu zaidi ya hayo, tunaye mwanahabari wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, kwanza tufahamishe yale ambayo yameelezwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni, hali kadhalika na kiongozi wa Aga Khan, juu ya miradi mbalimbali ambayo nchi ya Uganda itanufaika nayo.
Labda hidi tutangulize na ya Aga Khan kuweza kutunukiwa medali ya yenye uzito mkubwa zaidi nchini Uganda, ambapo huwa inatolewa tu kwa nadra sana kwa viongozi ambao wamechangia pakubwa katika maendeleo ya taifa, ikiwa ni wa pili kutunukiwa baada ya Paul Kagame wa Rwanda. Hivi Aga Khan ametunukiwa medali hiyo kwa mchango wake katika kuwekeza katika nchi ya Uganda, hasa katika elimu, katika afya, katika nishati kundadi, mawasiliano, masuala ya vyombo vya habari na sekta nyinginezo, na hivyo kutajwa kama mwekezaji mkubwa ambaye ni rafiki wa karibu sana na Uganda. Hili
sasa kinasibwire katika taarifa ambazo zimetolewa mbalimbali, kuna miradi mingi ambayo ya kijamii iliyoelekezwa moja kwa moja kwa Uganda kutoka taasisi ya Aga Khan, ambaye kiongozi huyo kama ulivyogusia amepewa nishani ya juu kabisa nchini humo. Miradi hiyo ni nini hasa?
Labda tuangazie mradi mkubwa zaidi ambao umejengwa tuseme Afrika Mashariki na Kati, ni ule wa Bujagalo kusindika umeme, ambapo Uganda ilikuwa inakumbana na matatizo makubwa sana ya uhaba wa umeme hadi pale Aga Khan alipojenga mradi huo wa Bujagali kwenye mto Nile. Na mradi huo umeweza kutatua changamoto zote, niseme takriban 70 zinazohusiana na masuala ya umeme. Na alivyosema kwa maneno yake wakati wa uzinduzi wa mradi huo ni kwamba atautumia miaka 50. Baada ya miaka 50 atatoa mradi huo kwa serikali ya Uganda kwa gharama ya dola moja tu. Huo ndio mradi ambao umechangia pakubwa katika Aga Khan kuweza kutunukiwa zawadi hii. Lakini vile vile tuweke maanani kwamba amewekeza katika mawasiliano, ikiwa runinga nambari moja ya kibinafsi hapa ambayo inaongozwa nchini Uganda ni yake, pamoja na gazeti, pamoja na vyombo vya redio, vituo vya redio viwili. Na vile vile amewekeza katika masuala ya elimu, ikiwemo shule ya msingi, shule ya sekondari, pamoja na chuo kikuu, japo chuo kikuu chenyewe hii nikawa ni tawi tu, chuo kikuu chenyewe kiko nchini Kenya. Amewekeza katika afya kiasi kwamba wakati mashine ya kutibu watu ugonjwa wa kansa ya Uganda ilipopata hitilafu, ugonjwa saratani, aliweza kutoa nafasi kwa raia wa Uganda kuenda nchini Kenya jijini Nairobi na kuweza kupata matibabu bila malipo yote. Hivyo Aga Khan kwa kweli amechangia pakubwa katika kuisaidia Uganda idi.
Lakini katika kuangalia na kutathmini miaka 55 ya uhuru wa Uganda, labda ungetueleza kwa hali ya kisiasa jinsi ilivyo hivi sasa na watu hapo katika sherehe hizi za leo za kuadhimisha, ni nini hasa ambacho kimejitokeza ambacho kinaakisi kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika wiki mbili tatu zilizopita?
Mwanzo hidi hapa maadhimisho ya sherehe ni kama limekuwa jambo la kawaida, haichukuliwi kwa uzito vile, japo tu kando tuna Rais Museveni na wanajeshi kukongamana katika sehemu moja ya inchi, alafu hotuba kuwasilishwa kwa taifa. Masuala mengine yanasalia tu, tofauti ni kwamba inakuwa ni siku ya mapumziko kwa watumishi wa umma. Lakini linalozungumziwa zaidi sasa ni kwamba ulivyoguzia ile ibara ya 102B ya katiba kuweza kubadilishwa ili kumruhusu Rais Museveni kuendelea kutawala, ikiaminika kwamba yeye ndiye anayenufaika zaidi, kwa sababu itakapotimia mwaka 2021 ataweza ametimiza miaka 76. Hivyo katiba inamzuia ikiwa imeweka kizuizi cha umri 75. Hivyo chama tawala kinataka hiyo ibara ya 102 iondolewe, na hilo ndio linakuwa gumzo zaidi, kiasi kwamba hakuguzia moja kwa moja, lakini anapozungumza unaona ujumbe wake ni hapo unapoelekea, akieleza kwamba wanaopinga na kuweza kuzuia wengine wasiweze kutoa mtazamo wao, basi yeye hana lingine ile kutumia nguvu zote na kuweza kuwanyamazisha, ikionekana moja kwa moja. Ukitulua manani, kuna story ambayo tuliweza kufanya kwamba wanaozungumzia kuhusu masuala ya katiba wanamaliza muda, muda wake utakapokuja kuzungumza hawatapenda, na hivyo leo wamezungumza na kweli hawatapenda. Amesema kwamba atatumia nguvu zote, na ni sawa, ni kama wanamchokoza na kujilinganisha na mpishi aliye jikoni anayetumia kinu kutengeneza kitoweo akitumia njugu, jinsi njugu zinavyotwangwa ama zinavyobondwa kwenye kinu ili kutengeneza kitoweo. Akasema hivyo ndivyo atakavyofanya idi.
Asante sana Kenneth Bwire, endelea kuwa hapo. Vile vile tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda, Akora Mazima, ambapo naongea naye na tufahamishe hali ya mambo nchini Uganda toka nchi hiyo ilipopata uhuru wake miaka 55 iliyopita. Akor, kwanza nadhani changamoto ambazo Uganda inakabiliana nazo ni nini hasa katika kipindi hiki cha miaka hiyo 55? Mojawapo Kenneth Bwire amezungumzia suala la kubadilishwa kwa katiba kuondoa kifungu hicho cha 102 kuondoa ule umri wa miaka 75 ya rais wa nchi hiyo ya Uganda. Lakini changamoto nyingine ambazo Uganda inakabiliana nazo ni nini hasa?
Changamoto kubwa hasa ya nchi ya Uganda ni kwamba nchi ya Uganda haijawahi shuhudia yani rais akiachia madaraka kwa amani na kumkabidhi mwingine madaraka. Maana hapa nchini Uganda mtu amekuwa akiingia na kuondoka madarakani kwa mtutu wa bunduki. Kwa hivyo tunaona mambo yanayoendelea kubadilisha katiba ni jambo ambalo kwa kweli limeweka nchi wasiwasi, kwa sababu natarajia kwamba labda huu ndio ungekuwa mula wake wa mwisho, na tuwajiandae kushuhudia tukio la kihistoria ambapo rais anakabidhi madaraka kwa mtu mwingine. Kwani nyingine hasa kubwa sasa imekuwa ni ufisadi, umekuwa mwingi sana kwa kiasi kwamba unaona kwamba mawaziri wa makatibu wa kudumu na vile vile maofisa wengine serikalini wanasikia kwamba hela zimeporwa, mara hela zimepotea, masuala kama hayo. Na hasa siku hizi kumetokea utovu wa nidhamu wa wanasiasa yaliyotokea bungeni majuzi, tuliaona ambapo wabunge walipigana wakiwa pale bungeni. Kwa hivyo tunaona kwamba hali ikiendelea hivi ambapo wanasiasa wanapotoka kimaadili, ambapo hawajui mahali pa kupigania na jinsi ya kusuluhisha au kuwa na vikao vya maridhiano. Kwa hivyo hizo ndio changamoto ambazo tumekuwa nazo. Jeshi la Uganda na jeshi la polisi tangu Uganda ipate uhuru, umekuta kwamba ni majeshi ambayo yamekuwa kitumiwa na wanasiasa kiholela kukiuka kuvunja katiba, kunyanyasa watu, yani watu kuwanyima haki zao za kibinadamu. Kwa mfano miaka 60 Obote alitumia majeshi kubadili katiba, Amini vile vile akatumia jeshi kupindua serikali, alafu tunaona kwamba kukawa vita vile vya Kagera ambavyo wanajeshi wa Tanzania walisaidia wakimbizi wa Uganda kumuondoa Amini madarakani, alafu ukaja Obote hapo uchaguzi, Obote akatumia jeshi kushinda uchaguzi, kufanya udanganyifu au kuchakachua matokeo ya uchaguzi. na Museveni akaenda machakani baada ya miaka mitano akafanikiwa kubadili serikali, lakini vile vile tumeona kwamba tumeona naye katika utawala wake kumekuwa na visa na vitendo vya jeshi kuegemea upande wa chama tawala cha NRM.
Asante sana Akora Mazima. Lakini kwa upande wa hali ya kiuchumi hapo Uganda ikoje sambamba na mambo ya ujasiriamali katika kipindi hicho cha miaka 55 ya uhuru wa Uganda?
Kwa upande wa ujasiriamali na kwa upande wa uchumi, unajua chochote kile maendeleo ya nchi hutawalwa na siasa. Siasa ikiwa ni nzuri na viongozi wakiwa wazuri, kila kitu kwenda vizuri. Lakini nchini miongo mitatu ya utawala wa NRM tunaona kwamba walikuwa jaribu kuwavutia wawekezaji kuwekeza nchini, na baadaye ikaje kafumbulika kwamba baadhi ya wajasiriamali, yani wale wanaoitwa investors, walikuwa ni matapeli au manake wajasiriamali bandia, ambapo wanakuja huku alafu labda kwa Kiingereza wanaitwa pseudo owners. Unakuta kwamba unadhani kwamba mmiliki wa kampuni fulani, lakini baadaye inagunduliwa kwamba ni kigogo fulani serikalini ambaye ndiye amemweka mstari wa mbele, lakini ni yeye anayewekeza. Kwa hivyo wengine unakuta siku hizi kuna unakuta Wachina, Wahindi na wakifanya biashara ndogo ndogo ambazo zingefanywa na Waganda. Kwa hivyo jambo hilo kidogo limewatamausha wananchi wa Uganda, kwa sababu wakisema kwamba Uganda iweke sheria kama Rwanda, ambapo mjasiriamali kutoka India anapokuja, hela zile ambazo amekuja na waziweke wazi na wapawe na mipaka, yani mjasiriamali kutoka India anafanya kazi gani na hata yule mwekezaji wa nchini anafanya kazi zipi. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambayo imekuwepo kwa sasa.
Akoro, umezungumzia masuala mengi hapo ya changamoto, lakini mafanikio hasa ya Uganda katika miaka hiyo 55 ya uhuru wake ikoje hasa?
Mafanikio ya Uganda, kwanza ya kumekuwa na kiwango fulani cha demokrasia, ambapo watu wanapiga kura, wanachagua viongozi wao kila baada ya miaka mitano. Hayo ni mafanikio. Ya pili, tunao kwamba kumekuwa bala mzuri kati ya wanajeshi pamoja na watu wa kawaida, ambapo unajua hapo nyuma wanajeshi walikuwa naogopwa kama chui, lakini sasa hivi naona kwamba ule mkabala ni tayari mzuri. Jambo lingine ambalo tunaweza kujivunia pia kwamba Amini alipoondoa Wahindi, watu wa jamii ya Wahindi au Waganda ambao asili yao ilikuwa ni Uhindi, tunaona kwamba Waganda walijifunza haraka haraka yani kufanya biashara, na ndio maana unaona kwamba nchini Uganda, tofauti na nchi zingine, utakuta kwamba ni wenyeji wengi ambao wako katika sekta ya biashara, wanamiliki vya kwao na si kama katika nchi nyingine. Upande mwingine ni kwa upande wa elimu, tunaona kwamba chuo kikuu cha kwanza Afrika Mashariki na ya Kati kilikuwa ni Makerere, na kwa kweli kimesaidia sana kuendeleza si Uganda tu, hata na nchi nyingine. Kwa mfano nchi kama Tanzania ina marais watatu ambao wamewahi kusimamia. Kenya ina rais mmoja, yani Mheshimiwa Mwai Kibaki, na aliyekuwa rais wa kwanza Jaramogi Odinga Odinga, vile vile wote walisomea Makerere. Kwa hivyo haya ndio baadhi mafanikio ambayo nchi ya Uganda imeweza kujivunia katika miaka 55. Labda kingine ambacho nimesahau ni kwamba nchi ya Uganda imekuwa mstari wa mbele kukomboa nchi nyingine. Mathalan, tunaona kwamba Uganda iliingilia kati kupata amani kule Rwanda. Tunaona kwamba Somalia, vile vile vikosi vya UPDF vimesaidia kulinda amani, na kwingineko kama Central Africa pamoja na Liberia, vikosi vya UPDF vimetumwa kulinda kule amani. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mafanikio katika miaka 55.
Lakini kila nchi tunafahamu kwamba huo ni muathirika kwa namna moja ama nyingine wa mtazamo fulani katika jamii ama wananchi wenyewe kwa ujumla. Sasa kile ambacho kinaelezwa kama maana ama tafsiri ya halisi ya haraka haraka ya Uganda ni nini kwa hivi sasa?
Tafsiri halisi sasa hivi ilivyo ni kwamba mwenye nguvu mpishe, na vile vile tafsiri halisi ni kwamba sasa ni kwamba aliye nacho hupewa na asiye nacho kile kidogo kinamuondoka. Lakini na jambo lingine ni kwamba Waganda basi katika miongo mitano utawala wa Rais Yoweri Museveni, yani na miaka 55, tunaona kwamba ni watu ambao wamejivunia usalama, kwa sababu kwa sasa hivi kuna kiwango fulani cha amani na usalama ingawa watu ni maskini.
Asante sana Akor Mazima kutoka katika jiji la Kampala nchini Uganda, ambapo hii leo tulikuwa tukiangalia miaka 55 ya uhuru wa Uganda, kuangalia yale machache tu ambayo yanaweza kuzungumzwa katika kipindi hiko ambapo Uganda imepitia kuwa na viongozi mbali mbali, na kiongozi wa sasa ni Yoweri Kaguta Museveni, hali ya nchi hiyo ikiwa bado ya hapa na pale, ya vuta ni kuvute juu ya masuala ya kisiasa. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Na katika sehemu ya pili tunaelekea nchini Kenya, ambapo tume ya taifa ya Kenya ya haki za binadamu kupitia kwa mwenyekiti wake Kagwiria Mbogori imetangaza kwamba watu 37 wameshafariki dunia kutokana na ghasia baada ya uchaguzi katika kipindi cha Agosti 9 na 15. Katika ripoti iliyowasilishwa na tume hiyo, KNCHR imeeleza kwamba watu wengine 126 pia walijeruhiwa. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa, inaelezwa kwamba matukio hayo yalitokea katika maeneo ya Kawangware, Madhare, Kibera, Lukisama, Baba Dogon katika kaunti ya Nairobi. Kati ya watu hao waliopoteza maisha, kwa mujibu wa ripoti ya KNCHR, 7 walikuwa ni watoto wadogo, wasichana 3 na wavulana 4, ambapo pia umri wa wengine waliofariki dunia ulikuwa ni kati ya miaka 20 na 45. Watu 35 walidaiwa kuuawa na polisi waliokuwa wakituliza ghasia mara tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 8, ambapo baadaye ushindi huo ulibatilishwa na mahakama kuu. Sasa hapa tunaye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya, Mwenda Njoka. Sasa Mwenda Njoka, moja kwa moja tueleze hii ripoti kutoka tume ya taifa ya haki za binadamu, mnakubaliana nayo?
Hiyo ripoti ya haki za binadamu sio ukweli. Ile jina tulichunguza wenyewe, tulipata kwamba wale ambao walikufa kutokana na zile siku tatu za kuna visa baada ya uchaguzi walikuwa chini ya watu 10. Alafu pia tunangoja ripoti kutoka kwa IPOA, Independent Police Oversight Authority, katika pia ambao ndio wachunguzi kuhusu mambo ya polisi. Hao wengine ni watu ambao wako na hisia zao na vitu zina na mambo mengine pia wanataka kujua, lakini hiyo ripoti sio kweli kabisa.
Sasa Njoka, hii ni tume ya kitaifa ya haki za binadamu na vile vile imekuwa ikipata fedha pengine kutoka serikalini. Kwa nini mnasema kwamba ripoti yao si ya kweli? Na maana hamna hamuamini kile ambacho wamekuwa kikifanya, kazi yao ambao wamekuwa kikifanya hapo Kenya?
Kuna commission nyingi ambazo zinapata fedha kutoka kwa serikali, lakini kwa kazi yao nyingi ni kupigana na serikali. Inakuwa ni kama walichukulia vile walichaguliwa, wakaambiwa wewe ni independent, uko hivi na hivi, kazi yako ni kujaribu kuzusha, kutoa, kukosoa serikali, hata kama mali ambapo hakuna makosa najaribu kukosoa.
Unadhani kwamba hii tume haiko huru?
Iko huru, lakini uhuru, najua unaweza tumia uhuru wako kukosoa ama kutafuta makosa mahali ambapo hakuna makosa.
Kwa maana hiyo unataka kuniambia hii taarifa ambayo leo wametoa, hizi idadi ya watu waliofariki dunia ni idadi ambayo wameitunga tu?
Idadi ambayo wameitunga kwa sababu ya pengine kutafuta fedha kwa mafadhili wa kutoka nchi za nje, Marekani na wengine na wengine.
Sasa nyinyi ambapo mmedai kwamba watu ni 10, ni chini ya 10 ambao wamefariki mara baada ya ghasia zile za uchaguzi katika siku.
Waambie mwenye nasema kuna watu zaidi, apeane majina, mahali na kadhalika. Halafu tuchunguza. Tutapatia IPOA ambao ndio timu ambayo imepewa nafasi hiyo katika sheria kuchunguza mambo kama haya.
Sasa kama mnaeleza kwamba idadi ya watu ambao wamepoteza maisha ni chini ya hapo, kwa kigezo gani, kwa uchunguzi gani ambao nyinyi binafsi mmefanya na mkapata idadi ambayo mnaona haiendani ama si sahihi na ile ambayo imetolewa na hii tume ya haki za binadamu?
Hao ni wale watu ambao tunajua kwamba na kwa walikuwa hawakuwa wengine wao, kuna watu ambao wali kama kuna mahali ambapo inaitwa Kanivo, si kama ufahamu Kanivo, mahali watu watatu walishukiwa walipigwa risasi na polisi, walikuwa wanajaribu kumjaribu msichana mmoja mama hapo, wakapigwa risasi kutumia hiyo mambo ya siasa. Sasa kuna wengine walijaribu kuvunja maduka na nini na nini, ambao wakapigwa risasi. Sasa hao ndio watu tunajua. Hao wengine ambao wanasema tukio yao
kutunga
aende kupiga risasi. Wacha nikwambie ukweli, polisi wetu wako imara. Aende kupiga risasi. Kama sasa hivi kumekuwa na maandamano Nairobi, polisi aende kupiga risasi hivyo hivyo kibonela. Atakufanya hivyo.
Sasa bwana Njoka, labda ungetueleza, kwa sababu tunafahamu ni kosa la jinai kwa taasisi yoyote ile kutunga taarifa ambazo kwa namna moja ama nyingine haziwezi kukubalika, hasa ukizingatia katika hali ya Kenya ilivyo kama hivi sasa. Ni nini hasa ambacho mnapanga kukifanya mara baada ya kudai kwamba hamkubaliani na hizo taarifa?
Sasa jeshi letu ile tuko nao ni kila idara, kila katiba ile, all these independent commission, kila mmoja anafikiria yeye ni serikali, yako sehemu level na serikali. Sasa ni ile kujaribu kupata nafasi. Sasa kwa zingine, ukijaribu kuzungumza nao, ukijaribu kuchukua hatua za sheria, unapata wahifadhi wa nje wanakuja na kelele hivi hivi. Sasa zingine wawachia tu, na kama sawa, wacha wapige kelele, alafu mwishowe ukweli utajulikana.
Lakini ungetueleza kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa ya usalama wa wananchi wa Kenya?
Usalama uko sawa kwa sasa hivi. Usalama uko sawa kabisa, utalii umeendelea, tuko kila kitu. Ni ile tu kuna wasiwasi kwa sababu ya uchaguzi ambao kumekuwa na wasiwasi ya kawaida, lakini kwa sasa hivi usalama uko sawa kabisa na hamna wasiwasi kabisa.
Asante sana.
Kuna kitu ambacho,
naam,
kuna kitu ambacho sijui kwa Kiswahili tunazokitaje, fake news inaitwa kwa Kiswahili.
Eleza tu hata kwa Kiingereza tutakusikia.
Fake news, habari bandia.
Habari bandia. Habari za fake news.
Ndio kitu ambacho ndio kitu ambacho pia kimekuwa sasa hivi tuliomba kutoka kwenu Marekani. Alafu sasa kwa social media kumekuwa na story. Watu wakazingine, hata watu nikwambie, juzi kumekuwa na story ambao kwamba kuna watu wamewekwa mahali wakapiga risasi na nini na nini. Tukienda kuchunguza tukapata ni hizo picha zilikuwa zimetoka West Africa, wakati wa nini inaitwa huyu mwenye kwa ICC
wako wengi
na nao pia wetu West Africa hiyo amefungwa juzi Chaotera. Tutapata hizo picha zilipigwa wakati wa Chaotera, watu wamepigwa risasi, wamelazwa chini. Kuchunguza tukapata pia picha za Kenya, watu wanasema tini watu zimepigwa hapa Kenya. Vingine tukapata watu sio wanauliwa wapi. Tukichunguza hizo, tukifanya sasa ile search, ile ya ukifanya search baadaye unapata hizo picha sio za kweli.
Asante sana basi, tunashukuru sana kwa kuwa nasi, kwa sababu muda wetu umekwisha na inabidi tufunge, tumalize kipindi hiki cha Kwa Undani, lakini tunashukuru sana kwa ufafanuzi huo ambao mmeueleza, na tutaendelea kulifuatilia swala hili kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya tukwambie shukrani kwa kutusikiliza na kila la heri.